Srimad Bhagavatam 7.7. Astau Siddharim Ekagra Manasa Susamahita Prema Gadgadaya Vacha Tanyasta Hridayena Kshanaha Astau Shit počeo da upućuje molitve Harim svevišnoj božanskoj ličnosti Ekagra Manasa potpuno usredsredio um na gospodinova lotosova stopala Su samahita sa punom pažnjom ne skrećući pažnju na bilo koji drugi predmet prema Gadgadaya drhtavim zbog transcendentalnog blaženstva Vača glasom Tat njasta potpuno predan njemu gospodinu Nrisimhadevi Hridaya Ikshanaha sa srcem i pogledom. Sa srcem i pogledom. Vidno sta dve stvari. Um in inteligenca. Um je srce. Inteligenca je kar mi rečemo. Mi rečemo to kar vidimo. Naš vid. Naš vid je del naše inteligence. Če vidimo stvari pravilno, je to znak inteligence. Zato mora imeti pravo perspekcijo. Neumni ne morejo razumeti, kako živo biti zapusti telo. Ali kakšno telo upiva pod vplivom gun materialne narave. Ampak tisti, katerih uči, so strenirane z znanjem, a oni vidijo stvari pravo, pravi luči. To pomeni, da imamo pravo inteligenco. In obstaja povezava med srcem in inteligenco. Med umom in inteligenco obstaja povezava. Kakšna je povezava med umom in inteligenco? Povezava med umom in inteligenco. Ali je možno, da imate čisto inteligenco brez čistega srca? Zdaj je vprašanje, zakaj? To ni esej. Zakaj ne more imeti čiste inteligence, če nimate čistega uma?
Indriyani charitam yan mano nu vidyate Rasya Arati Pragya Vayor Navam Ivamasi.
Tako kot lahko čovan odnese zaradi močnega vetra, tako lahko naše čute odnese, če nimamo usmerjenega, umirjenega uma in odnese tudi našo inteligenco. Kadar imajo ljudje osredotočeni um na čutno uživanje, pravzaprav nimajo prave inteligence. Kaj torej pomeni, da odnese um in da odnese inteligenco.
Good guess.
stran od Krišne. Stran od inteligenco odnese stran od Krišne.
One whose mind is, one who is not a transcendent, one who is not nasti buddhiyukta, one who is intelligent, nasti buddhiyukta, one whose mind is not fixed in transcendence.
Tistega, kateri ni osredotočen na transcendenco, nima dobre prave inteligence in brez prave inteligence ni miru. In kako je lahko sreča brez miru? Tako, kakor je čovn odnesen zaradi močnega vetra, tako naše čute, ki se lahko odnesejo našo inteligenco, če nismo osredotočeni pri njem. Ajuktasya, kaj pomeni ajuktasya? Ajukta se pomeni, da smo povezani s Krišno preko danega služenja. To je povezanost preko danega služenja. Ajukta se. Prasadam samadukanam hayar tiyopujayate prasadam chetisoya sudhukarya tiyate. Tisti, ki ni zadovoljen v zavesti Krišne, za tistega obstaja. Maharaj sprašuje, da so te verze v tej knjigi. Torej, zakaj postane inteligenca osredotočena, umirjena? Včasih imamo abstraktni pogled, ki nima, ne bi bilo veze z realnostjo. Ampak ne gre samo za abstraktne misli. Če pišemo test in tudi če ste 100% v maji, ste pisali dobro, ste veseli, ker niste povezani z realnostjo in filozofijo. Torej, kako inteligenca postane, zakaj inteligenca postane umirjena?
What is that word, prasad, mean? Peaceful. I know that shanti is too peaceful.
Happy-minded. Prasanna pomeni zadovoljen. Mi dobimo višji okus, više zadovoljstvo. Ko najdemo nekaj, kar nam da više zadovoljstvo, potem naša inteligenca se na to osredotoči. Če pogledate na okrog in če vas nekaj osreči, in če nekaj poskusite in dobite želočne težave, če se zlomite prst, In končno dobite nekaj mahaprasadama, potem ste, ste zadovoljni, ste blizu. Naslednjič boste pazili, kaj boste delali. Boste inteligenco dobro uporabili, kaj boste storili. Ali boste zlomili prst, ali pa boste pojedli mahaprasadama. Verjetno se boste odločili za stvar, ki vam je bila všeč, oziroma sredi kateri ste dosegli bliz. Zadovoljstvo. Torej, inteligenca vam govori to, zaradi tega ste srečni, zaradi tega niste srečni. In če najdemo stvar, ki nas osrečuje, potem bomo to stvar storili še enkrat. Seveda smo mi pod gunami materialne narave, ampak kateri vers je pred prasade Sarvadukanam? Čindrašćaran videjatma prasadama digačati. Tisti, ki lahko kontrolira svoje čutila in dobi popolno milost gospoda. To je smisel zdaj. Reč susamahita znači veoma pažljivo ili potpuno usredsređen. Takva sposobnost usredsređivanja uma je rezultat yoga sidija, mističnog savršenstva. U Šrimad Bhagavatamu 12.13.1 je rečeno dhyanavastita tadganita manasa pašyanti yam yogina. Savršenstvo joge se dostiže kada se osoba oslobodi svih materialnih interesa i usredsredi um na gospodinova lotosova stopala. To se naziva samadhi ili trans. Prahlad Maharaj je dostigao taj nivo iznad čula. Pošto je bio zaokupljen služenjem, osjetio se transcendentalno utemeljenjem i njegov um i pažnja su prirodno postali prožeti transcendencijom. U tom stanju počeo je upućivati svoje molitve na sljedeći način. Torej, generalno gledano, za tiste, ki nismo v zavesti Krišne, potem v materialnem svetu iščemo čutne užitke, zato da bi uživali, ker je to naša narava. Mi želimo uživati. Moramo početi nekaj, kar nas osrečuje. Ljudje ne hodijo okrog in iščejo stvari, ki jih onesrečujejo. Zato ni potrebno iskati, to pride samo od sebe. Ko najdemo ta objekt, ki nas osrečuje, je možnost zdaj, da lahko se osredotočimo na Krišno, ampak ljudje mislijo, da nas bodo materialne stvari osrečile. Prahlad Maharaj pravi v Bhagavatamu, glavni princip, ki mislimo, da nas bo osrečil, je, da bom jaz postal Rada ali Krišna. Osnovni princip materialne sreče je torej ta sreča v medsebojni ljubezni, v konjugal pomeni v najvišji vrsti ljubezni. In torej, to je ljubezen med moškim in žensko in vse, kar gre. Potem je to še spanje, branjenje, da bi vse skupaj bilo še bolj romantično. Ampak to je materialni obstoj. In če mi verjamemo, da nas bo en del tega ali celoten del tega dejansko osrečil. Obstajala neka reklama za vodo. In tam je bil kavboj in slišal je, da se nekdo dere na pomoč, na pomoč. Na pomoč, na pomoč. Potem je pogledal in videl lepo punco, ki je visela v steni nad prepadom. na veji, aj na veji, over cliff. In ta kabo je... Voda, vrgel je vodo in rekel, ne... Tako je popil vodo in je in v tistem trenutku je dobil vizijo. In v tej viziji je rečil to punco, se poročil, imel otroke, potem je tam sedel z vodo, s katero je v rokah je držal otroka in nad njimi bila že. In potem se je ustrašil in rekel, to pa tega pa ne želim. Potem vzameš trik, zviješ trik in gre na konja in odjaha stran od punce, tako je ni rešil. Dobil je vizijo, da družinsko življenje ni za njega. To ne bi bilo smešno. Verjetno so neki brahmačari naredili to reklamo. To nas zmoti. To pomeni, da mi ne poznamo niti, kaj je pozornost in kaj je distrakcija. Če pa poskušamo postati zavestni Krišne in poskušamo usmeriti um na Krišno in poskušamo, potem um reče, počakaj malo, pa ta punca te ima rada, zakaj si tako pustil si jo za sabo? Pojdi nazaj, vzami štrik in jo reši. Ali pa mnogo drugih stvari. Recimo, lahko kar pes joka za vami. Vedno so neke distrakcije v tem materialnem svetu, ki nam ne dovolijo, da bi se usredotočili na Krišno. In zato, če dobimo višji okus, višja envinivartate, niraharasya dehina, rasobarjam rasopyasya paramdrishtva nivartate. Z drugimi besedami, če mi lahko naš um osredotočimo, našo pozornost osredotočimo na Krišno, ampak potem moramo tudi svojo ljubezen dati Krišni. Tudi Kamsa se je osredotočil na Krišno. In to celo. Ampak v tem osredotočenju ni bilo nobene ljubezni, ampak je bilo sovraštvo. Če pa mi lahko naš um osredotočimo na Krišno, to pomeni z odnosom, kaj šele, da se spomnil, da smo Krišno služabnik in da imamo zdaj odnos služenja, da ga poskušamo zadovoljiti. Ali da poskušamo v našem srcu zbuditi, da poskušamo zadovoljiti Krišno nekje iz globin našega srca. Nekje tam je, ampak kje je v tem srcu, kjer imam ljubezen do Krišne. Lažje je videti dober vzor, da nekdo želi zadovoljiti Krišno. In potem dobimo, mislimo, da tudi jaz želim biti tak. In potem, če dobimo više okus, potem se Krišna se nam razkrije in nam pokaže, kaj pravzaprav pomeni biti zavesten Krišna. In potem lahko občutimo Krišno z našimi transcendentalnimi čutili. Verjeli ali ne? Zdaj mi vse izkušamo s transcendentalnimi čutili, ampak so kontaminirani, onesnaženi z materialnimi čutili in z materialnim umom. Zato ne doživljamo stvari take, kakršne so, ampak doživljamo stvari, kolikor nam dopuščajo gune materialne narave. Ampak, če mi upravljamo vdano služenje, dobimo vsaj malo okusa, potem je rezultat, da mi občutimo transcendentalno zadovoljstvo in občutimo nekaj malo ljubezni. Potem nam bo ta višji okus dal zadovoljstvo. Potem bomo vedeli, kaj je cilj življenja. In potem to me bo usrečilo za vedno. Ne, da je zavest Krišne samo neka teorija, neka filozofija, ki jo nekdo govori na lekciji. Da v bistvu ne ve, kaj govori, ampak dobro se sliši. Ne, dejansko mi lahko občutimo in dobimo nek... Želimo nadaljevati s tem, kar občutimo. Tisti, ki niso v zavesti Krišne, ne morejo imeti kontroliranega uma ali mirne inteligence. Tako ni možnosti, da bi bili mirni in kako lahko obstaja sreča, če niste mirni. Torej, zakaj um ni umirjen? Zato, ker mi dejansko ne razumemo, da je Krišna lastnik vsega. Mi resnično sploh ne verjamemo, da je vse namenjeno za zadovoljstvo Krišne. In Maja odnese našo inteligenco. Mi ne verjamemo, da je naš najboljši prijatelj Krišna in da bi moral slediti, kar mi Krišna pove, da je to za moje najbolj dobro in vse ostalo je pravzaprav izguba časa. Mi, če mi tega ne verjamemo, potem nam Maja spet odnese inteligenco. In ker Maja odnese našo inteligenco, smo mi v Maji. In kaj se zgodi, mi nismo zadovoljni, mi nismo mirni. Mislimo, jaz sem to telo umrl, kmalo bom umrl. Kdo ve, kam bom šel? Ko bom tudi če sem večen, pa ne vem, kam bom šel. In potem bom spet moral začeti znova z novo identiteto. Zato je to enako, kakor če bi dejansko umrl. Dejansko ne bom obstajal več. Zato, ker smo tako osredotočeni na to personalnost, ki imamo zdaj. Pravzaprav mislimo, da ko bomo izginili, da bomo tudi mi izginili skupaj s telesom. Ne vidimo sebe, ki stoji izza te osebe in izkuša. Mi mislimo, da to je moja osebnost, to, kar doživljamo zdaj. Zato mislimo, ko bom začel znova v novem življenju, bom dobil drugo osebnost, bom druga osebnost, torej bom druga oseba. Ampak to ni res. Upamo, spomnimo se, ko smo bili majhni, ko smo bili otroci. Ali če se spomnimo, ko smo bili stari 5 let. Ni bilo veliko razlike med tem, ko smo bili stari 5 let in ko smo stari zdaj. Spomni se, ko sem bil v restauraciji s svojo mamo, kaniš sem in naročil sem kaniš, to je kot kačori. Ko so bili, krompir, takrat sem še jedel krompir, bil sem mlad in neizkušen. Jedel sem krompir. In mama je rekla, ali želiš to? Sem rekel, sem ne. Želel sem pokazati, da sem neodvisen. Ampak potem sem rekel, pravzaprav si želim enega. Pravzaprav danes tvoj rojstni dan, zato boš dobil, kar želiš. Verjetno je bila zelo zafestrirana. Jaz sem hotel biti neodvisen. No, dobil sem to jed s tem krompirjem potem. Bil sem isto osebnost, kot sem zdaj. Leda sem bil bolj spontan v izvajanju svoje neodvisnosti. Torej, mi smo pravzaprav nekdo, ki imamo duhovno identiteto, ampak mi imamo kot neko anestezijo. Anestezija, yes. Anestezija pomeni, dajo mi injekcijo, predno vas operirajo, temu se reče, dajo vam nek plin. Tako, ko vam dajo plin, kot da bi učili v neko Twilight. No, mi smo trenutno u take, v take zoni, u twilight, v... v mi pravzaprav samo opazujemo a to virtualno realnost, ki se odvija in dejansko mislimo, da smo del tega. In mi tudi občutimo to. Mi občutimo srečo in nesrečo v našem umu, s našim telesom. Mi občutimo z našo inteligenco vse te iluzije. In to je izredno dobra je ta virtualna iluzija. Krišna je ekspert. Ne more biti bolje. Znanstveniki lahko poskušajo, ampak ne morejo niti doseči niti majčken del tega, kar lahko Krišna pokaže s to virtualno realnostjo. Torej nekako mi moramo, dobimo idejo, da moramo misliti na Krišnu, tako bomo vsaj malo napredovali, ali s kirtanom. Kirtan je popolni prostor za to, da ste space out, da ste odsotni, pravzaprav, da ste dobra oseba, dobra bakta. Ljudje, da zunaj so pravzaprav demoni, ki bi morali biti tukaj. Jaz pa sem dober bakta, zato ker sem tukaj. Zdaj bom videl. Nisem ponosen, ampak sem samo iskren. Nisem ponosen, jaz sem samo iskren. Mi smo tukaj, ampak mi pravzaprav nismo tukaj, še vedno obstajamo v svoji domišljiji, celo znotraj kirtana. Poglejte me, tukaj sem pred vami, gospod Panče, poglejte me, Panče Tato. Napravite mesto, prostor za mene. Ne, morali pa biti, joj, jaz res potrebujem milost. Moral bi poslušati sebe, da bi se slišal, kako mantram, ne pa da mislim na tisoč stvari. Da pravzaprav nekaj počnem. Nekaj bo sigurno prišlo iz tega, kar mislimo. Ne, mantre ne moremo pravzaprav izvajati tako, da mi slišimo. Da slišimo mantrati sebe in da tudi druge slišimo, kako mantranjo. Tako da in da poskušamo iskreno mantrati s pozornostjo. Temu se reče pozornost. Kaj šele kirtan? Večji izziv je kirtan. Če pravzaprav poskušamo med džapo biti pozorni. Če poskušamo peti na tak način, da bi dejansko vse imelo nek smisel, ker mi počnemo, ne samo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. In da mislimo, kako moram zdaj zaključiti te kroge. Zdaj mi je uspelo. Ena razmantra, sem en krog. Super. Mučenje v 16 krogih. Da poskušamo mantrati, um pa govori, ne, vidiš, tako lepo mantraš, um pa ti govori, pa ne, nobene razlike ni, pa lahko zaspiš, pojdi malo spat. Samo za... Ne glede na to, kako iskren si, Krišna ni tam, um ti stalno govori, Krišna ne posluša. Ne, ampak mi moramo videti, da Krišna posluša, dejansko posluša, ko mi iskreno mantramo. Krišna se ne razodenje tako lahko, da bi izgledalo, kot da mi samo tlesknemo s prstem in Krišna je prisoten tu. Ne, mi moramo poskusiti znova in znova in znova in Krišna bo potem se odzval glede na to, kako iskreni smo in kako se trudimo. Ampak če se ne trudimo dovolj močno, potem nam nihče ne more pomagati. Mi se nečesa moramo spominjati in če se ne bomo potrudili močno, se ne bomo spomnili Krišne. In če se ne spomnimo Krišne takoj, potem je to dobro, zato ker potem bomo poskušali vse bolj in bolj. In potem bo Krišna zadovoljen, ker bo videl, da se mi trudimo, da se trudimo spomniti na njega, da se spomnimo njega, da ga ne pozabimo. Zato je Prahlad Maharaj bil postavljen v toliko preizkušen. Tako je razvil karakter Šuda Bhakte. To je karakter, ki je popolnoma čist Bhakta, ki ga materialna narava ne vznemirja. In to je test duhovnega napredka. Nekdo je popolnoma neuznemirjen. Neuznemirjen, ne glede na to, kaj vse ga obdaja v tem materialnem svetu. Popolnoma neuznemirjen. Toleranca. Toleranten. Pot do popolnosti vodi skozi toleranco. Poskušajte peti Hare Krishna in istočasno tolerirati. In srce pa pravi, kaj ne toleriram? Kaj ne teže tolerirati? Če ga um je najteže tolerirati? Najteže tolerirati naš lasten um. Brahma je dosegel popolnost. Ne s tem, da je razdelil veliko knjig. Ampak bil je na lotosovem cvetu. Ni imel telefona pri sebi, da bi prodajal knjige, da bi delil knjige. Brahma tega ni počel. Takrat ni bilo telefona in interneta. In kako je Brahma dosegel popolnost? On se je osredotočil na Krišno v transu. In Krišna mu je razkril duhovni svet, zato ker je bil iskren. Zato ker je dejansko želel razumeti Krišno. Ta pa. Austerity. Kakšna je povezava med strogostjo in vročino? To pomeni beseda tapa. Kakšna je povezava med strogostjo in med vročino? Ali kdaj slišite, da nekdo reče, pa samo vrzi se v ogen? Ogen deljenja knjig. Tapasya je od Vanaprasta, ki pomeni tapa, to je strogost, se Krišna razodane in nekdo postane brez strahu, čist, prečisti se in dobi transcendentalno znanje. Ko um ni več vznemirjen zaradi materialnih dvojnosti, potem lahko mirno meditiramo na Krišno in dejansko stopimo v ogen ekstatične ljubezni vdanega služenja. In bolj, ko so Prahlad Maharaja mučili, bolje mislijo na Krišno in bolje bil ekstatičen. V naslednjih verzih pravi: Maya Sukhaya Bharam Udvijal Vijaya. You know their verse. Maya Sukhaya. Naiva Vijaya Paradra Vijaya Vajra. That's the most famous verse of the book that we'll come to. That Naiva Vijaya Paradra. So Lord Nishikadeva was offered. Gospod Narasimha Deva je ponudil Krišni blagoslove, ampak Prahlad je rekel, ne, jaz ne potrebujem blagoslova, zato ker takoj, ko pojem sveto ime, se moj um potopi v transcendentalno blaženost in postanem srečen. Ampak izgleda, da nisi najbolj srečen, Prahlad, pravi Narasimhadev. Zakaj izgledam tako? Zato, ker mislim, da vse te neumneže. Ampak je stara angliška beseda, pravopad pravi, je neumne. Ta neumna civilizacija, ljudje za srečo težko delajo, pravzaprav so pa so vinude, so super neumneži, močno delajo za to, da bi bili srečni, ampak pravzaprav ne dobijo, dobijo ravno nasprotno. To je samo ljudje zapravljajo svoj čas in samo zaradi tega, ko bakte to vidijo, so nesrečni, to je bil prelat nahrač nesrečen. Ko bakta pridi, poskuša zadovoljiti oziroma srečiti ljudi s tem, da jim da zavest Krišne. To delajo tudi v duhovnem svetu, ampak malo drugače. Ljudje v duhovnem svetu so malo bolj sprejemljivi za zavest Krišne kot po materialnem svetu. Kakšno vprašanje? Povzetek, če se mi dejansko osredotočimo, če mi dejansko verjamemo, da če jaz služim Krišno, preko danega služenja, to je metodologija, kako, če sprejmemo, da vse pripada Krišni in če ugotovimo, kako vse uporabiti v zavesti Krišne preko Guru Sadhu in Šastra in če delamo stvari, da zadovoljimo Krišno, potem se nam bo Krišna razodel. In ko, potem bomo dobili višji okus in vse ostale stvari, za katere mi zdaj želujemo in, jih, in si jih želimo, potem bomo dejansko osredotočeni pravilno in naše življenje bo postalo popolno. Ker v nasprotnem primeru bomo seveda pod vplivom, nas bo Maja hitro spomnila na kakšno drugo stvar, ne pa na tisto, ne pa na Krišno. Ja, Maja nam bo vedno ponujala nekaj novega in novega. Ja, ka poglej, kaj pa to, mogoče pa si želiš to. Lahko je samo, lahko stane trenutek, lahko pa več let, predno se mi obrnem. Dinamika med inteligenco in umom in govorili ste o tej kaj je zdaj z inteligenco? Inteligenca pomeni, da vidimo stvari tako, kot vidi Krišna stvari. Da vidimo, kako Krišna vidi stvari. Da vidimo, kako so stvari povezane med sabo. Temu se reče inteligenca, pravi pogled na stvari. Dobimo znanje in ga moramo potem uporabiti, da vidimo stvari kot kakšne funkcije inteligence. To je dvom, da vidimo stvari v pravi luči, spomin, vse to so. Spanec je pravzaprav hrana za našo inteligenco, nam obnovi inteligenco, ni pa funkcija inteligence. Dvom prav tako. Drugače bi bili mi super. Super. Torej, če spanec je hrana za inteligenco, ni pa funkcija inteligence.
Without misapprehensions, correct apprehension, memory and sleep as determined by their different functions are said to be the distinct characteristic of intelligence. The function of intelligence is paramana vipariya.
What's that? Function of intelligence. What is said for what about sleep?
I remember this the most. That's why.
Because without sleep, the intelligence can't function. Just like gout.
Brez spanca inteligenca ne more funkcionirati. Smriti pomeni spomin, svapna pomeni spanec. Torej spanec, še enkrat spanec je potreben zato, da naša inteligenca da deluje, ne pomeni pa, da če bomo mi več spali, da bomo bolj inteligentni, to pa ne pomeni. Potem je tu dvom, tudi si funkcija inteligence. Če ne dvomite, potem lahko, če ne bi dvomili, potem bi lahko sprejemali napačne stvari. Dvom pa je funkcija inteligence, ampak kakorkoli. Ampak prava inteligenca je, da vidimo mi stvari v pravi luči. To je deseto poglavje, tekst številka 5. Deset pet. Разумеш? Inteligenca pomeni, da mi lahko analiziramo stvari v pravi luči, da lahko ločimo tem, kaj je duh, kaj je materialno. Kaj se... Torej, inteligenca pomeni še enkrat, da vidimo stvari v pravi luči, da mi vse to znanje asimiliramo in ga pravilno uporabimo. Katera beseda v sanskritu pomeni perspektiva? To je beseda pašanti. Pašanti pomeni videti. Pašanti ali gjana čakšu, da vidimo z očmi znanja.
Yeah,
No, obstaja šastra čakšu in gjana čakšu. Torej pomen, da gledamo skozi oči šastra in skozi oči znanja.
Those who see with the eyes of knowledge the difference between the body and the over the body can also understand the process of liberation. Your body until nature came to the supreme goal. So jnana chakshusha, or the vision of knowledge.
This one then. This one then.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Jai.